I dnes by som rád pokračoval listom Hebrejom, pokračujeme v 7. kapitole, ktorú sme včera započali a postupne sa presúvame do 8. kapitoly, aby sme v tých znameniach tej výnimočnosti a unikátnosti veľkňaza novej a večnej zmluvy pokračovali. Včera to bola hlavne rozpráva, ktorá bola postavená tej symbolike Melchizedecha, vyjadrujúc večného veľkňaza, ktorý nemá počiatku ani konca, a má teda moc na jednej strane v akomkoľvek období, kohokoľvek, kdekoľvek na tejto zemi spasiť. Na strane druhej on pôsobí na veky, teda jeho spása je večná, je definitívna, je to záchrana a vykúpenie, ktoré sa tomuto svetu dáva. Na to nadväzuje potom i to dnešné prvé čítanie, ešte kúsok z tohto vyjadrujúc a potom pokračujúc tým pohľadom na nepoškodenú obetu, na toho, ktorý bol naozaj človekom svätým, Božím, spravodlivým a ktorý prináša obetu spravodlivého. Veď častokrát, keď veľkonočný čas slávime, tak hovoríme o viacerých aspektoch, ktoré boli vyjadrané Kristovým zmrtvých staním z pohľadu jeho ako Božieho syna, ktorý má moc života, má si ho moc vziať, z pohľadu nebeského Otca, ktorý prijíma obetu spravodlivého a jeho zmrtvých stanie vyjadruje, že tá obeta je obeta spravodlivého, je Bohom prijatá, je naozaj platná a vykúpenie spásu tomuto svetu prináša. Takže máme nepoškodeného, oddeleného od hriešnikov veľkňaza. Nepotrebuje najprv za seba prinášať za svoje hriechy nejakú obetu a potom za hriechy druhých. Už tým, tam je to vyjadrené, je to jeden z tých ostatných, ktorý nemá možnosť priniesť takú obetu, ktorá by prevyšovala hriechy tohto sveta. Lebo sám je súčasťou toho hriešného sveta. No a tu ten veľkňaz, ktorý je súčasťou tohto sveta, a predsa aj nepoškodený, spravodlivý, prináša obetu väčšiu než hriech tohto sveta. A teda je to obeta, ktorá je čistá, Božia, svätá, ktorá má moc, aby každému jednému z nás hriechov odpustenie a dar Ducha Svätého i spásu sprístupnila. Takže pohľad na spravodlivého služobníka pána je toto niečo, čo bolo predložené v Deutero Izaiášovi, tie 4 proroctvá o Ebetiave, o trpiacom sluhovi pána. Tú zástupnú obetu, obetu učeníka, obetu spravodlivého, obetu verného, obetu do bodky Božiu voľu plniaceho prináša, aby zachránil, vykúpil tých, ktorých prirodzenosť prijal, jedným z nich sa stal. No a potom ten pohľad na veľkňaza, ktorý zasadol po pravici trónu velebnosti. A to je pohľad na starozákonné kňazstvo a novozákonné. To starozákonné, ktorého súčasťou by Ježiš nebol v kontexte Áronovho kňazstva, je kňazstvo podľa Tóry, podľa zmluvy, ktoré bolo súčasťou toho budovania vzťahu voči Bohu a bolo vecou starozákonnej zmluvy. Naháva sa s predobrazom a s podstatou, s niečím obrazne vyjadreným a s realitou ako takou. Lebo ako na inom mieste čítame, že je nemožné, aby krv baranov a býkov zmila hriechy tohto sveta, tak i tam to, čo sa tu na zemi koná ľuďmi hriešnými, keď ľudské obety dané, nie je možné, aby boli mocnejšie než akýkoľvek hriech tohto sveta. Takže to, čo predobrazené, to, čo symbolicky vyjadrené, to, čo v tej realite starej zmluvy naplňané, budovanie vzťahu voči Bohu, príprava na príchod Mesiáša, sa rozvíjalo, teraz plnosť dosiahlo a tie kontúry reality prišli. Ježišovi Kristovi. Lebo prináša ako obetu jeden za nás, nás za nás. Prináša obetu nepoškodenú, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Prináša obetu, s ktorou má moc vstúpiť do svätyne neba. Zasiadnúť po tróne Božej velebnosti, na tróne Božej velebnosti po Božej pravici. Vyjadrujúc teda i ten rozmer božský, ktorý v sebe nosí, i má i ten rozmer obety, ktorá je prijatá, i ten rozmer veľkňaza, ktorý je tým prostredníkom medzi zemom a nebou a nám bránu neba aj otvár. Teda, že Ježišovi Kristovi to, čo starý zákon predobrazoval, sa realitou stalo. Ježišovi Kristovi naozaj prichádza to spojenie neba so zemou. Ježišovi Kristovi to nie je, že vstúpil za oponu Jeruzalemského chrámu, za oponu neba vystúpil. A nech to zoberiem spôsobom obrazným nebo ako také, alebo spôsobom vyslovene fundamentálnym a A základným, keď teda zoberiem i podstatu ako takú, stvorený časopriestor alebo univerzum ako také, že presahuje toto stvorené a vstupuje do toho tajomstva Boha do duchovného sveta s tou obetou, ktorá presahuje všetko toto pozemské. Znova a znova, či už starobylo na to nazerá, či už možno moderne, vedecky, až astrofyzikálne poviem, ale vždy je to niečo toto pozemské absolútne presiahnuté. Za všetko to, čo vnímame, a dokonca si dovolím povedať, že naplno chápem tých viacerých fyzikov, špičkových fyzikov, svetových alebo slovenských, ktorí hovorili, že čím viac toho poznajú, tým viac sa skláňajú pre živým Bohom a Pánom. Lebo poznajúc tú nesmiernosť toho univerza a tú hĺbku tajomstva vedeckého poznania, čím viac poznávali, tým viac videli, že je to ešte pred nimi a zároveň si uvedomovali, ak toto je prekročené za tú oponu, obrazne povedané, je to tajomstvo Boha, ktorý je úžasný. Tajomstvo Boha, ktorý je úžasný. S bázňou a sklením potom si človek uvedomuje, mám účasť na niečom, čo je veľké, čo je unikátne, čo je sveté, čo je mocné, čo má zmysel pre môj život. A znova sa vraciame k tomu základnému, na čo má zmysel život postaviť, čo má zmysel na prvé miesto dať a z toho svoj život aj naplniť. Nášho Pána Ježiša Krista a účasť na vykúpení a spáse cesta Evanjelia, ktorú nám núka. To je jedna z vecí, ktorú Agneška spravila. Takým spôsobom, ako mladúčka deva na prvé miesto Pána dala. Kedy sa to rodí? Ako roku 290 po Kristovi? Tam ešte ich čakali dve veľké prenasledovanie kresťanov do roku 313 do Milánskeho ediktu. A práve to kruté, predposledné a pritom najhoršie zo všetkých, to Dioklecianovo, tam bol ten čas, kedy ona zomiera. Takým spôsobom v tej hĺbke svojho vnútra vieru žila a na prvé miesto Pána dala, iným spôsobom povedané, na ňom svoj život postavil. A takto mladúčkým životom kráčal. Je tu krásne vidieť na jednej strane toto, na strane druhej tá zloba sveta. Ako ten syn rímskeho prefekta po nej túži, ako keď ho odmietne, tak akým spôsobom tú zlobu prejaví, akým spôsobom to všetko narastá. O tej ľudskej žiadostivosti a túžby cez tú pýchu, cez ten hnev, cez tú nenávisť. Snahu ublížiť. Umučená. Do pohanského chrámu daná. Do verejného domu poslaná. Čo len vyvediem, aby som ju zničil a ponížil a zneúctil. A skrze toto všetko obstáva, akým spôsobom to Bože naplňal. Tým viac sa vyjadroval ten rozkol. Toto je tá bíra dnešného sveta, aj vtedajšieho sveta. A toto je tá výnimočnosť, ktorú živý Boh a Pán nám núka. Spása večného života. A potom nakoniec i po tom prvom pokuse o zabitie, čo sa nepodarilo, vidiac ako mnohí uverili, vidiac ako ju Pán chráni, nakoniec predsa len bola. Pre Krista zabitá svoj život položila v tom vedomí, brány neba som si otvorila. Môj Boh mi za to stojí. Že ho nezradí, že mu zostane verná. A tam tie príklady svetosti a vernosti prvokresťanské znova a znova tým pozvaním. Nie len to, čo píše Tertulian, že krv mučeníkom sa stáva semenom nových kresťanov, ale i potom ten príklad, ktorý kresťanom je daný a v ktorom Boh nás pozýva, aby sme si z nich príklad brali. Teda aby sme videli, že ako dokázali v tom ťažkom obstáť a na prvé miesto Boha dať. A mu zostať verný a naplňať. A teraz to nejde o upálenie, ten prvý pokus, či o sťatie, ten druhý, alebo rôzne iné veci, ale o všetku tú biedu i dnešného sveta, ktorá to Božie omieňa proti tomu Božiemu sa stavia. Je zaujímavé vidieť ten rozmer, až keď prišlo lámanie chleba, ten mladý po nej túžil, až tam prichádza k tomu, ako je viera atakovaná. Aj my. To svet, keď sa teda dostaneme do tej ulity, alebo tak, však tam si držte hubu a kroka, tam si tú svoju vieričku žite nejako, ale ako náhle ju človek začne prejavovať, alebo si za ňou stáť, alebo na ňu život postaviť, alebo oči druhým prejaviť, alebo o niečo podstatné sa spoločnosti snažiť, tam je oheň na strech. A tam už ten mnohokrát atak prichádza. A možno i tomto rozmere Sveta Agnesa je takým pozvaním pre nás. Že naozaj, keď treba, tak tá viera musí byť potom i konkrétnym postojom, skutkami, i obetou vyjadrená. A práve vtedy, keď tá viera je konkrétnymi skutkami naplňaná, a keď to je niečo, čím interagujeme s týmto svetom, či už tej osobnej alebo spoločenskej rovine, tak tam prichádza mnohokrát i ten útok alebo odmietnutie toho, čo je tým niečím iným, niekedy aj zlobou, až neprávosťou. A niekedy až diabolstvom. Hej. Ale Pán je verný a ten, kto naozaj na prvé miesto svojho Boha dá, nesľubuje mi slávu tu na zemi a požehnanie, ktorom sa budem nad zemou znášať a rozplývať, ale sľubuje mi cestu, ktorá ma naisto privedie do neba. A zároveň, ktorá môže byť svedectvom pre druhých a účasťom na Božom diele, aby to, čo Kristus spravil, keď tento svet vykúpil, aby sme čo najviac mohli prijať a zakúsiť Boha, ktorý nám cestou spásy pomáha. Takže i nás volá, i nás, po nás túži, aby sme ako ten zástup z dnešného evanjelia sa k nemu priblížili. Tá túžba ľudí priblížiť sa k Ježišovi, dobre, ide o tie znamenia, zakúsiť tú uzdravujúcu moc a tak ďalej, ale či v duchovnom slova zmysle nekonáme, nemáme konať to isté, sa duchovne priblížiť tej intimite duše, sa spojiť s naším Pánom a mu dovoliť, aby sa dotkol všetkého toho, čo je v nás. Uzdravil, posvetil, naplnil, zapálil, premenil, láskou objal. Jednoducho, tá túžba sa naozaj priblíži k nemu čo najviac, aby to tajomstvo Boha, aby to bolo niečo, čo naozaj je tajomstvom i našim. V čom to prvé miesto Pán má, je základom nášho života a my sme v tejto viere a v tomto spoločenstve upevnení. Nech teda dobrý Pán i na príhovor svätej Agnesy nám na tejto ceste pomáha. Amen.